ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มาไม่ได้อยู่วัดจะเดินทางไปปักใต้ไปเทศที่โรงปูนทุ่งสงฆ์แล้วก็เลยไปจังหวัดปัตตานีเพื่อแสดงปาฐกถาตามคำอาราธนาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เป็นคนไปอยู่ปัตตานีใหม่ได้เพียง5เดือนก็เห็นว่าควรจะได้มีการอบรมบ่มนิสัยข้าราชการและประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงธรรมะบ้างตามสมควรจึงได้อาราธนาให้เดินทางไปเพื่อการแสดงปาฐกถาได้จัดให้มีการแสดงวันละ2ครั้ง3ครั้งคือตอนเช้าตอนบ่ายตอนกลางคืนตามอำเภอต่างๆทั่วไปเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเมื่อวานนี้แวะปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่เราขึ้นเรือบินกลับมาถึงเมื่อคืนวันนี้ก็ได้มาพบปะญาติโยมทั้งหลายต่อไปในการเดินทางไปปาฐกถาที่จังหวัดปัตตานีนั้นมีข้อน่าสังเกตคือที่จังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสตูลนี่คนนับถือศาสนาอิสลามมากแต่ที่จังหวัดสตูลนั้นอิสลามิกชนเขามาควังปาฐกถากันครับข้างในบางหน่วยนั่นไม่มีชาวพุทธเลยแต่ก็มีอิสลามมาฟังกันเต็มไปนั่งรถมาเป็นแถวเดินมาบ้างมารถจักรยานยนต์บ้างมานั่งในสนามหญ้าควังกันด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่เบื่อหน่ายเป็นเวลาตั้งชั่วโมงกว่าเพราะว่าคนอิสลามจังหวัดสตูลนะเขาพูดภาษาไทยในชีวิตประจำวันยังได้ฟังได้ฟังเป็นแต่ว่าที่ปัตตานีนั่นคนชาวพุทธชาวอิสลามนี่ไม่ได้พูดภาษาไทยเขาพูดภาษามาเลเซียกันทั้งนั้นมีอยู่อำเภอเดียวที่พูดภาษาไทยคืออำเภอคูคูแต่ว่าที่อำเภอนั้นเขาก็มาฟังเหมือนกันส่วนอำเภออื่นนั้นเขาไม่พูดภาษาไทยจึงไม่มีโอกาสที่จะมาฟังได้เพราะมาฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายแต่ว่ามีข้อที่น่าสังเกตว่าที่น้องชาวอิสลามนั้นเขาสนใจในการเผยแผ่ธรรมะของเขาแก่คนของเขาเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าในที่ทั่วๆไปได้มีโรงเรียนศาสนาเกิดขึ้นเรียกว่าปอเนาะเป็นภาษาของเขาเรียกว่าปอเนาะปอเนาะนี่ก็คือโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ให้คนได้ไปเล่าเรียนก็เป็นโรงเรียนใหญ่ๆก็มีเล็กๆน้อยๆก็มีทั่วๆไปในบางแห่งมีตั้ง 2-3 โรงติดกันแล้วก็เด็กมีเป็นจำนวนมากทั้งหญิงทั้งชายเขาไปเรียนกันคือเด็กนักเรียนที่เรียนจบชั้นป.4 หรือว่าป.6ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประถมศึกษาแล้วเขาก็ให้ไปเรียนคัมภีร์ทางศาสนาไปเรียนตอนเช้าตอนบ่ายเหมือนกันแต่งตัวแบบเดียวกันเช่นผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อยาวลงไปหน่อยแล้วก็ผ้าคลุมหัวเป็นผ้าคลุมหัวมันแม่ชีฝรั่งอย่างนั้นไปโรงเรียนกัน เป็นแถวทำให้เกิดความคิดว่าคนอิสลามนี่เขาสนใจในการที่จะเพาะให้คนมีธรรมะเป็นนิสัยไปตั้งแต่เล็กเขาสอนกันอย่างจริงจังจึงปรากฏว่าชาวอิสลามนี่ไม่ค่อยทิ้งศาสนาของตนไปถือศาสนาอื่นแม้จะมีพวกมิชชันนารีฝรั่งไปตั้งโรงพยาบาลไปทำอะไรอยู่ที่นั่นไม่ได้ผลรักษาคนไข้ได้แต่ว่าไม่มีใครเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาของฝรั่งเหล่านั้นเขาคงยึดมั่นในศาสนาของตัวตลอดเวลาที่ได้ยึดมั่นอยู่ในศาสนาของตัวก็เพราะว่าเขาได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาตั้งแต่เป็นเด็กๆจนชินเป็นนิสัยอยู่ในเรื่องนั้นความยึดมั่นในศาสนาของเขาจึงมั่นคงมากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าบางทีมันก็รุนแรงเกินไปในความยึดถือมันแรงเกินไปจนเป็นเหตุให้จิตกันคนเหล่าอื่นที่นับถือศาสนาไม่เหมือนตนเช่นในประเทศมาเลเซียเรียกว่าคนส่วนมากที่เป็นมาเลเซียก็นับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าคนจีนส่วนมากนับถือพุทธศาสนาเขาก็มีวัดแบบมหายานมีพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทเราไปสร้างวัดอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเขาก็มาหามาสู่มาหาพระมาอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็ถูกบีบคั้นด้วยประการต่างๆเพื่อไม่ให้คนนับถือศาสนาที่ต่างจากศาสนาของพวกเขาเช่นคนจะไปรับราชการนี่ก็เกี่ยงถ้าไม่ใช่พวกอิสลามเขาก็ไม่ค่อยให้เขาสอบกันแข่งขันแม้ว่าทำคะแนนได้แต่เขาไม่เอาพวกนั่นก็มีปัญหาข้างอยู่ในจิตใจมีอารมณ์ข้างโกรธเคืองอยู่มากเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงกับลุกขึ้นต่อสู้กันส่วนในบางประเทศในตะวันออกกลางเช่นประเทศเลบานอนเป็นตัวอย่างศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสเตียนนี่รบกันอยู่ตลอดทุกวันยังไม่จบเรื่องเป็นเรื่องรามเกียรติ์รบกันแบบรามเกียรติ์ทศกัณฐ์ยังไม่ตายก็รบกันต่อไปก็พวกนี้ก็มีความยึดถือรุนแรงจีดกันพวกคริสเตียนหรือว่าพวกรูปไม่ใช่พวกรูปนี่เป็นพวกอิสลามคริสเตียนนี่เป็นพวกหนึ่งเป็นคริสเตียนเก่าแก่ที่สุดในแถวนั้นเคยนับถือกันมาตั้งแต่พระเยซูเกิดนะเขาก็นับถือกันอยู่อย่างนั้นแต่อิสลามไม่พอใจก็มีการจีดกันกันอยู่เรื่อยจึงแข่งขันกันในเรื่องศาสนาการนับถือศาสนาที่รุนแรงนั้นมันไม่ถูกต้องทำให้เกิดการบาดหมางเห็นฆ่ากันได้แม้ในยุโรปบางประเทศก็เหมือนกันเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยตอนเหนือขึ้นไปเขาเรียกว่าไอร์แลนด์เหนือมีเบลฟาสต์เป็นนครหลวงก็ฆ่ากันทุกวันระหว่างพวกโปรเตสแตนต์กับพวกคาทอลิกฆ่ากันเรื่องอะไรเรื่องไม่ชอบกันในเรื่องทางศาสนาเขานับถือศาสนาแต่ว่าใช้ศาสนาไม่ถูกไปเอาไปใช้ในเรื่องทิฏฐิมานะถือตัวถือตนถือเขาถือเรารุนแรงแล้วก็ทำการเบียดเบียนกันความจริงเรื่องการเบียดเบียนกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจรุนแรงจนไม่สามารถจะหักห้ามได้แล้วก็ใช้อาวุธประหัตประหารกันไม่รู้จักจบจักสิ้นแม้คนถือศาสนาเดียวกันก็ฆ่ากันเช่นอิรักกับอิหร่านเป็นต้นฆ่ากันมา3 ปีแล้วยังไม่หมดคนยังตายไม่หมด น้ำมันก็ยังไม่หมดยังพอจะสูบขึ้นมาขายซื้ออาวุธมายิงกันเล่นได้ก็ฆ่ากันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดในแง่ศาสนาที่ว่าเราถือศาสนาเนี่ยเราถือเพื่ออะไรเราถือศาสนาเพื่อเอาคำสอนในพระศาสนานั้นมาเป็นเครื่องระงับดับทุกข์อันนี้เป็นจุดใหญ่เอาหลักคำสอนในศาสนานั้นมาเป็นเครื่องระงับดับทุกข์ถ้าเราเอาคำสอนในศาสนาหรือชื่อศาสนามาใช้ในทางสร้างความทุกข์แล้วก็มันไม่ถูกมันผิดจุดประสงค์ของศาสนาผู้ที่เป็นศาสดาประกาศศาสนาก็ไม่มีจุดประสงค์อย่างนั้นมีจุดประสงค์ให้คนทุกคนที่นับถือเอาธรรมะไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบแก่ตนเองแก่ครอบครัวตลอดจนถึงสังคมในประเทศชาติและในโลกจุดหมายของศาสนาอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้ให้เอาศาสนาไปใช้เพื่อการถือเขาถือเราแข่งแย่งแข่งดีแล้วก็เบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆอันนั้นเรียกว่าผิดจุดประสงค์ของศาสนาไม่ถูกเป้าหมายของศาสนาที่บัญญัติคำสอนไว้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ส่งเสริมการรบคาฆ่าฟันไม่ส่งเสริมการแตกแยกแตกเล่าแต่ว่าส่งเสริมความเมตตากรุณาส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ในเรื่องนี้จะเห็นได้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วแล้วก็มีคนที่นับถือมาจากเมืองต่างๆหลายนครด้วยกันมาเพื่อจะขอพระธาตุคือขอกระดูกของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาไปบรรจุประดิษฐานไว้ให้คนได้กราบไหว้บูชาในบ้านนั้นเมืองนั้นยกทัพกันมาเลยที่มาเนี่ยมาถึงก็ต่างคนก็จะเอาแต่ว่าถ้าปล่อยให้ทำอย่างนั้นก็จะเสียหายพวกมัลลกัตตัดในกรุงกุสินาราเนี่ยเป็นพวกน้อยกำลังไม่ค่อยพอแล้วแต่ว่าได้เก็บกระดูกเอาไว้เรียบร้อยไม่แจกให้ใครทั้งนั้นเพราะไม่รู้ว่าใครจะมากันกี่พวกแจกไปหมดแล้วพวกหลังมาก็จะไม่ได้จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาพวกนั้นมารอกันอยู่หลายวันก็ชักจะโมโหโตสูงขึ้นเหมือนกันแล้วก็จะทำการเข้าไปแย่งกระทาในขณะที่เอะอะโวยวายกันอยู่นั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโกนะแกก็ขึ้นยืนบนเชิงเทินสมัยนั้นไม่มีเครื่องขยายเสียงคงจะตะโกนกันจนคอแหบคอแห้งให้พวกนั้นได้ยินพราหมณ์นั้นก็ได้พูดว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีความรักเคารพในพระพุทธเจ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายก็พระศาสดาของพวกเราทั้งหลายนั้นสอนให้เรามีความรักกันสามัคคีกันไม่ให้เราใช้กิเลสเป็นเครื่องแก้ปัญหาแต่ให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาบัดนี้ท่านทั้งหลายมาเพื่อต้องการประทับแล้วก็ทำท่าเอะอะโวยวายจะเข้าไปใช้กำลังเพื่อจะเอาพระธาตุไปขอให้ลองคิดดูสักหน่อยว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรากระทำในรูปเช่นนั้นหรือเปล่าคนเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็เกิดสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้วางอาวุธแล้วก็นั่งดูด้วยความสงบทั่วกันพราหมณ์โทนะก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราจะจัดการแบ่งสภาพให้แก่ท่านทุกหมู่ทุกเหล่าเท่าๆกันตกลงอย่างนี้ได้หรือไม่พวกเหล่านั้นก็บอกว่าตกลงให้ท่านนั่นแหละเป็นผู้จัดการแบ่งโทนัสพราหมณ์นั่นก็จัดการแบ่งสภาพเป็น8ส่วนให้ท่านเหล่านั้นได้รับไปประดิษฐานไว้ในที่อันเหมาะอันควรเพื่อให้คนได้ไปมากราบไหว้กันต่อไปเรื่องมันก็สงบไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้อันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าธรรมะในศาสนานั้นไม่ต้องการความแข่งแย่งแข่งดีไม่ต้องการความวุ่นวายแต่ต้องการความสงบต้องการความประณีประนอมต้องการให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันและพูดจากันด้วยภาษาธรรมะหรือจะเรียกว่าภาษาดอกไม้ก็ได้ไม่พูดภาษาหอกภาษาดาบหรือภาษากระสุนกันก็ไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันไม่สิ้นเรื่องทรัพย์สมบัติไม่สิ้นเรื่องชีวิตไม่สิ้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างสงครามนี่เป็นภัยอันใหญ่หลวงของมนุษยชาติแล้วถ้าพูดกันไปแล้วมันก็เป็นความงู้ที่สุดของมนุษย์ผู้อ้างตนว่าเป็นคนเจริญด้วยวิชาความรู้ด้วยอะไรต่างๆแต่ว่าทำสงครามกันนี่ก็เรียกว่างู้นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่าในขณะที่ทำสงครามนั้นใครจะไปแสดงความฉลาดก็ไม่ได้เพราะไอ้พวกงูมันไม่ยอมให้แสดงใครพูดแบบคนตั้งให้สงบให้ไม่รบเขาก็จับเข้าคุกเขาหาว่าเป็นพวกฝ่ายสันติเป็นพวกส่งเสริมความสงบคนนั้นต้องไปนอนพักอยู่ในคุกจนเสร็จสงครามให้ไปนอนพูดกับกำแพงคุกต่อไปไม่ต้องพูดกับคนเขาไม่ชอบในเวลานั้นทุกคนก็เลยต้องปิดปากนิ่งเงียบไม่กล้าพูดกล้าแสดงแต่ความจริงคนจำนวนไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่ไม่เห็นด้วยกับการรบราฆ่าฟันแต่มันพูดไม่ออกก็ไอ้คนที่จะรบจะฆ่ากันนั้นมันมากกว่าและพวกนั้นมันถือปืนกันทั้งนั้นคนพูดที่มีแต่ลิ้นถ้าเขินพูดมากไปเดี๋ยวก็ลิ้นขาดแต่นั่นเองเลยพูดไม่ได้คนจึงได้รบกันเป็นเวลานานๆเราสังเกตดูในประวัติศาสตร์ของลูกจะเห็นว่าสงครามยืดเยื้อระหว่างคนเนี่ยมันมีหลายครั้งเช่นสงครามครูเสดเนี่ยสงครามครูเสดเป็นสงครามระหว่างศาสนาพวกคริสเตียนรบกับพวกมุสลิมไปแย่งที่เกิดพระเยซูกันเท่านั้นเองเกิดพระเยซูท่านเกิดที่เมืองเยรูซาเล็มแล้วก็ที่นี้มันตกอยู่ในความคุ้มครองของพวกมุสลิมพวกฝรั่งซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ก็ต้องการอยากได้ให้ที่นี้เป็นที่อยู่ในความคุ้มครองของเขาพูดกันดีๆก็ไม่ได้ไม่ตกลงกันเลยยกทัพมารบกันรบกันนานถึง30ปีแล้วรบกันต่อไปอีก100ปีเป็นสงครามยืดเยื้อแย่งแผ่นดินกันนิดเดียวทำให้คนตายไปอย่างมากมายแม่ทัพใหญ่ในสมัยนั้นก็คือปุ๊บที่กรุงโรมนั่นเองเป็นผู้บัญชาการสังฆราชาของประเทศต่างๆให้จัดกองทัพไปรบพระราชาองค์ใดขัดขืนไม่จัดทัพออกไปรบก็ถูกแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรหมายความว่าไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยก็เลยอยู่โดดเดี่ยวเป็นความทุกข์ตอนนี้สุดก็ต้องไปขอโทษโต๊ะถึงกรุงโรมต้องเดินเท้าเปล่าไม่สวมรองเท้าไปขอโทษ ไปยืนอยู่ที่ข้างโบสถ์สิ้นปีเตอร์จนหิมะท่วมถึงเขาพวกจึงได้โผล่หน้าออกมาทางหน้าต่างถามว่าใครมายืนอยู่ตรงนั้นราชานั้นก็แสดงความเคารพและก็บอกให้ทราบว่ามาขอโทษในการที่ไม่ได้จัดทหารออกไปรบพวกก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่ากลับไปจัดทัพออกไปรบเพื่อจึงจะพ้นโทษพ้นบาปราชาองค์นั้นก็ต้องไปจัดทัพออกไปร่วมบาปกับเขาต่อไปอันนี้เรียกว่าสงครามที่ไม่เข้าเรื่องไปแย่งสิ่งที่ไม่น่าจะแย่งกันเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรที่เกิดของศาสดานี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมันสำคัญที่ตรงไหนสำคัญที่คำสอนของพระศาสดาคำสอนนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญการนี้ไปยึดเอาที่เกิดอะไรเป็นเรื่องสำคัญมันก็ยุ่งยากกันใหญ่ในพระพุทธศาสนานี้แม่พระพุทธเจ้าจะกราบไหว้ว่าสังเวชนียสถานสี่แห่งควรไปดูไปชมเรียกว่าควรไปกราบไปดูไปชมไปศึกษาสถานที่เหล่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าสถานที่เหล่านั้นจะทำเราให้พ้นทุกข์พ้นร้อนได้เป็นการเพิ่มความรู้เป็นการเพิ่มปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพระพุทธเจ้าเป็นการได้พยานทางวัตถุยืนยันว่าพระพุทธเจ้าของเราเกิดจริงๆในโลกนี้เพราะมีที่เกิดที่ตรัสรู้ที่ปฐมเจตนาที่นิพพานแล้วก็สถานที่ที่พระองค์เสด็จไปที่นั่นที่นี่ปรากฏอยู่ทั้งนั้นเป็นการศึกษาโบราณวัตถุหรือโบราณคดีเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกนี้จริงในสมัยนี้มีคนสมัยใหม่พวกที่ไปรับการศึกษามาจากต่างประเทศได้ปริญญาโทปริญญาเอกไม่ค่อยเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆเขาว่ามีคนสร้างชีวิตพระพุทธเจ้าขึ้นเหมือนกับสร้างเรื่องนิทานเพื่อจะให้คนถือมั่นในธรรมะที่เขาคิดขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่เรียกว่าแผลงเต็มทีเป็นความคิดที่วิถีไม่เข้าเรื่องไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ไปดูสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีความเชื่ออย่างนั้นถ้าได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆแล้วความเชื่อก็จะมั่นคงขึ้นรับรองว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงๆในโลกนี้ถ้าว่าสถานที่เหล่านั้นไม่ใช่มีเฉยๆยังมีศิลาจารึกประกาศและชัดเจนให้รู้ว่าที่นี่เป็นที่อะไรพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเกิดหลังพุทธปรินิพพานราวร้อยกว่าปีท่านได้ไปนมัสการทุกแห่งไปนมัสการแล้วเอาหินปักไว้เป็นเครื่องหมายเขียนไว้ที่เสาหินนั้นว่าเป็นสถานที่อะไรเป็นพยานทางวัตถุให้คนได้เห็นแล้วเชื่อได้ไม่ต้องเที่ยวพูดแต่มันเลอะเทอะต่อไปสถานที่เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันการเกิดการตรัสรู้การแสดงปฐมเทศนาการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสถานที่อันเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเช่นวัดเชตวันวัดเมรุวันวัดบุพพารามอะไรต่างๆซึ่งมีอยู่ในเมืองนั้นๆเป็นสถานที่ที่อยู่จริงๆและอีกประการหนึ่งในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้บันทึกไว้อย่างละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตลอดจนถึงคำเทศนาสั่งสอนคนในที่ต่างๆเขาได้บันทึกไว้อย่างเรียบร้อยเป็นเครื่องยืนยันในสิ่งเหล่านี้ถึงกันนั้นก็ดีสถานที่เหล่านั้นไม่เป็นเรื่องที่จะให้เกิดการแข่งแย่งแข่งดีกันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแข่งแย่งแข่งดีกันแจ้งที่เหล่านั้นกันเรื่องที่เราไปดูนั้นเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นเองแต่เนื้อแท้ที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ได้สอนไว้นั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือเอามาใช้จริงๆในชีวิตของเราเราก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะตัวธรรมะจึงเป็นสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดคราวนี้ตัวธรรมะนี่ไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปแย่งกับใครถ้าธรรมะนี่คนเอาไปใช้มันก็ไม่หมดไม่สิ้นธรรมะคล้ายกับน้ำในมหาสมุทรใครจะไปตักไปตวงไปสูบเอาไปใช้สักเท่าใดเท่าใดน้ำนั่นก็ไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยปริมาณยังคงเต็มอยู่ตลอดเวลาฉันใดถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาปฏิบัตินั้นไม่หมดไม่สิ้นไม่หายไม่สูญไปไหนยังคงอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งพระสารีบุตรนิพพานพระอานนท์ร้องไห้คิดถึงพระสารีบุตรพระอานนท์นี่ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จนกระทั่งพระพุทธเจ้านิพพานท่านก็ยังไม่ได้เป็นมาเป็นเราทีหลังเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอานนท์ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็เพราะว่ายุ่งด้วยการบริหารมากเกินไปบริหารองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้อุปัฏฐากดูแลพระพุทธเจ้าใครจะไปจะมาก็ต้องพบพระอานนท์พระอานนท์ก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าวันยังค่ำรับแขกที่มาหามาสู่พระพุทธเจ้าเดินเที่ยงคืนคนก็ยังมากันอยู่พระอานนท์ก็ยุ่งอยู่ในเรื่องอย่างนี้ไม่เวมีเวลาที่จะไปนั่งพิจารณาธรรมะให้ลึกซึ้งท่านจึงยังไม่บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดบรรลุเพียงขั้นพระโสดาบันซึ่งเป็นอริยบุคคลชั้นต้นต่อนั่นเองเมื่อพระสารีบุตรนิพพานท่านก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ถามว่าอานนท์ทำไมเธอจึงมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาอานนท์ก็ตอบว่าข้าพระองค์ร้องไห้คิดถึงพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าท่านถามว่าพระสารีบุตรนิพพานเอาธรรมะไปด้วยหรือเปล่าธรรมะที่เราได้สั่งสอนบอกไว้มากมายนั้นพระสารีบุตรเอาไปด้วยหรือเปล่าผมถามอย่างนั้นพระนนท์ก็ตอบว่าไม่ได้เอาไปธรรมะทั้งหลายยังอยู่บริบูรณ์ไม่ได้หายไปไหนแล้วเธอจะไปร้องไห้เสียใจกับร่างกายของพระสารีบุตรทำไมเพราะว่าร่างกายนั้นมันต้องแตกสลายมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาย่อมถึงความที่สุดของความเปลี่ยนแปลงเธอต้องแตกกลับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ควรจะไปเสียอกเสียใจกับเรื่องของความตายเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องมีกับคนทุกคนอย่าไปคิดเสียใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจัดปลอบโยนอย่างนั้นก็เพื่อที่ให้เห็นว่าคนเราแม้จะตายไปแต่ว่าสิ่งอื่นยังอยู่โดยเฉพาะพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ท่านนิพพานไปก็ธรรมะยังอยู่คุณงามความดีทั้งหลายยังอยู่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้สูญไปกับพระอรหันต์ที่นิพพานพระพุทธเจ้านิพพานไปธรรมะก็ไม่ได้ไปยังอยู่ทุกประการเพราะธรรมะนั่นเป็นสิ่งอยู่คู่ลูกผู้ใดเห็นก็เอามาใช้ผู้ใดรู้ก็เอามาใช้ผู้ใดเข้าใจก็นำมาใช้คนมีตาไม่เห็นก็ใช้ไม่ได้มีหูฟังไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องมีใจคิดไม่เป็นก็คิดไม่ได้ไม่เข้าใจธรรมะถ้ามีหูมีตามีใจที่ถูกต้องก็สามารถจะคิดนึกตรึกตรองได้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายไปไหนวัตถุนั้นเป็นของที่จะต้องแตกสลายไปเป็นเรื่องธรรมดายกตัวอย่างเช่นเรื่องของวัตถุในบ้านเมืองของเราพระพุทธรูปงามงามที่เรามีไว้ตามวัดป่าอารามต่างๆพวกขโมยมันก็จ้องจะลักพระพุทธรูปนั่นไปเพราะเป็นวัตถุที่ขายได้คนนิยมซื้อเพื่อเอาไปไหว้อวดใครๆว่าฉันมีของเก่าแล้วก็ปรากฏว่าแพ้หายบ่อยๆเราก็ไม่ได้ควรจะไม่ควรจะตกอกตกใจหรือไม่ควรจะเสียอกเสียใจมากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นขโมยมันเอาได้แตกได้หักได้ทำลายได้ถ้าเราไปดูตามโบราณสถานต่างๆในเมืองไทยในลังกาในพม่าในประเทศอินเดียที่มีโบราณสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จะพบว่ามีพระเหลือแต่องค์เหลือแต่ไม่มีเสียงไม่มีแขนหรือบางทีองค์ก็หักเป็นสองท่อนสามท่อนของระเกระกะมีอยู่ทั่วๆไปเราไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะคิดว่าไอ้พวกนี้ทำลายศาสนามันก็ไม่ถูกต้องนั่นไม่ใช่เรื่องตัวศาสนาแต่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุของศาสนาเป็นวัตถุอันเรื่องวัตถุมันก็แตกได้พังได้ทลายได้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะเสียอกเสียใจมากเกินไปถ้าจะคิดก็ต้องคิดว่าเออไอ้พวกอันตรพานสันดานหยาบนี่มันลักไม่เลือกแม้พระพุทธรูปมันก็ยังลักไปไอ้พวกนี้มันไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาเราควรจะคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงธรรมะของพระศาสนาเสียบ้างเพื่อจะไม่ต้องลักวัตถุมีค่าอย่างนี้ต่อไปแต่นั่นคิดถูกต้องหรือว่าถ้าเรามีไว้ก็ควรจะป้องกันให้มันแข็งแรงหน่อยสร้างรั้วสร้างประตูให้แข็งแรงอย่าเอาไปอวดใครๆกันบ่อยๆเพราะเอาไปอวดคนมันเห็นมันก็อยากได้แล้วเขาก็ส่งคนได้มาลักเอาไปทำให้เกิดความเสียดายเสียใจถ้ายังอยู่ก็ไหว้ไปแต่ถ้าหายไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะมันเป็นของที่หายได้แตกได้ทำลายได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวธรรมะตัวศาสนานั้นไม่มีใครทำลายไม่มีใครจะทำลายได้เลยคนที่ทำลายตัวศาสนาได้นั้นมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนนอกศาสนาไม่ใช่พวกนอกศาสนาจะมาทำลายเป็นคนในศาสนานี่เองเป็นผู้ทำลายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากัสสปะเอ๋ยไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมที่จะทำลายศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ว่าภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาผู้ไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติไม่สนใจที่จะประกาศให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจนี่แหละคือผู้ทำลายศาสนาทำลายตัวแท้ของศาสนาแต่เขาทำลายโบสถ์มันก็เป็นวัตถุขุดเจดีย์ก็เป็นวัตถุตัดเสียนพระก็เป็นเรื่องวัตถุยังไม่ชื่อว่าทำลายศาสนาแท้แต่ถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วเราไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ประกาศให้คนที่ไม่รู้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจนั่นแหละคือตัวทำลายศาสนาตัวทำลายศาสนาก็คือพุทธบริษัทที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ประกาศให้ใครรู้ใครเข้าใจเป็นผู้ทำลายหรือว่าความหลงผิดความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของพุทธบริษัทก็เรียกว่าทำลายศาสนาการสร้างพิธีกรรมวัตถุและทำให้คนไปติดยึดอยู่ในเรื่องอย่างนั้นไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาก็เรียกว่าทำลายศาสนาเหมือนกันเพราะคนไม่เข้าถึงตัวแท้ตัวจริงของศาสนาให้คนไปยึดเอาเปลือกมากินซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเช่นว่าเราเข้าใจผิดว่าเปลือกมังคุดนี่เป็นเนื้อมังคุดแต่เราก็กินเปลือกส่วนเนื้อนั่นทิ้งขว้างไปหรือว่ากินเปลือกทุเรียนเนื้อทิ้งขว้างไปกินกาบมะพร้าวเนื้อทิ้งขว้างไปเราก็เหมือนกับไม่ได้กินมังคุดไม่ได้กินทุเรียนไม่ได้กินมะพร้าวก็ไปกินอยู่แต่เพียงเปลือกของมันในเรื่องธรรมะในเรื่องศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าเราไปหลงไหลบัวเบาอยู่ไปในเรื่องเปลือกส่งเสริมให้คนยึดมั่นในเปลือกของศาสนาในพิธีรีตองต่างๆที่ไม่ใช่เนื้อแท้ของธรรมะคนนั้นเป็นผู้ทำลายศาสนาเป็นคนบาปในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่รักพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าทำลายด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดหรือเพราะไปติดในลาภสักการะอันตนจะมีจะได้จากสิ่งเหล่านั้นผู้นั่นชื่อว่าทำลายศาสนาเพราะทำให้คนไปยึดอยู่แต่สิ่งนั้นทำให้คนเป็นเด็กตลอดชีวิตไม่ให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กอยู่ตลอดชาติเด็กนี่มันชอบเล่นตุ๊กตาถ้าเราแย่งตุ๊กตาเด็กจะร้องไห้เพราะฉะนั้นเวลากินก็ต้องให้ตุ๊กตากินด้วยนอนด้วยอาบน้ำด้วยไปไหนก็พาไปด้วยนั่นเด็กแต่ว่าเด็กนั่นพอโตขึ้นแล้วมันก็ไม่เหนียวแลตุ๊กตาต่อไปขว้างทิ้งไปเลยไม่ได้สนใจแต่ผู้เป็นเด็กทางวิญญาณนี่ร้ายเหลือเกินโตแล้วแก่แล้วยังไม่ปล่อยไม่วางยังยึดติดอยู่ในวัตถุตลอดเวลาค่ายได้ค่ายแสวงหาแต่เรื่องวัตถุเอามาใช้อยู่ตลอดเวลาไม่แสวงหาธรรมะแต่ว่าไปแสวงหาวัตถุติดในวัตถุสร้างความสิ้นเปลืองในเรื่องวัตถุด้วยประการต่างๆอันนี้คือปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเรากำลังทำลายสิ่งถูกต้องทำลายสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงแล้วจะได้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราไม่คิดถึงเรื่องอย่างนั้นเพราะลาภสักการะเป็นเครื่อง หุ้มห่อจิตใจเมาอยู่ในลาภสักการะเหล่านั้นเช่นการทำเครื่องเล็กๆขายได้กำไรมากเหรียญอันหนึ่งราคาไม่กี่สตังค์แต่ไปขายเป็นร้อยบาทวัตถุอันหนึ่งราคาไม่เท่าไหร่ขายได้ตั้งร้อยสองร้อยนั่นคือการล่อคนให้หนุ่งให้บัวเมาด้วยประการต่างๆในเมืองไทยเรานี่มีอาจารย์ชื่อดังๆอยู่หลายองค์เอามาสังเกตดูพระอาจารย์เหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะช่วยให้คนเข้าถึงธรรมะที่แท้สักเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นหุ้นให้พ่อค้าวัตถุจับตัวไปเชื่อว่าเป็นคนครั้งเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นเกจิอาจารย์ไม่รู้เอามาจากไหนสักนี่เกจิอาจารย์ในศัพท์แปลตามตัวเขาว่าอาจารย์คนใดคนหนึ่งเวลาเรียนบาลีเขาว่าเกจิอาจาริโยอันว่าอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งกล่าวว่าอย่างนี้ไม่รู้องค์ไหนพวกไม่มีชื่อทั้งเดี๋ยวนี้จะว่าอาจารย์ฝังฝังชอบปลุกชอบเชกแล้วเขาก็เรียกว่าเกจิอาจารย์ซึ่งมันไม่ถูกต้องศัพท์ที่เอามาใช้มันไม่ถูกต้องแต่เขาเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในภาคนั้นในภาคนี้เข้าใกล้แล้วก็ไม่ค่อยจักอะไรนักหนาแต่ว่าคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเข้าใกล้แล้วก็สบายใจคนฉลาดเข้าใกล้เนี่ยก็อย่างนั้นไม่มีอะไรมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มก็บวชที่นี่แล้วเขาไปอยู่ที่กองบินที่เชียงใหม่เขาไปหาอาจารย์ชื่อดังองค์หนึ่งซึ่งดังมากทีเดียวเขาไปนั่งฟังตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงอาจารย์ไม่ได้พูดธรรมะให้เป็นที่ประทับใจเลยสักคำเดียวแต่พูดแต่เรื่องเลี้ยวไหลเนื้อเทิดให้คนหลงทั้งนั้นเช่นพูดว่าที่ดอยสุเทพมีพญานาคอยู่7ตัวแต่ที่ฉันอยู่นี่มีพญานาคอยู่14ตัวหนุนภูเขานี้ว่าทำให้คนที่ฟังแล้วก็คลอยหลงไหลไปกับพระองค์นั้นเพราะว่ามีชื่อเสียงเลยเชื่อไปว่ามีพญานาคหนุนอยู่เหมือนกับว่าปลาอานนท์หนุนแผ่นดินไหวเพราะปลาอานนท์พลิกตัวไอ้นี่มันเรื่องโบราณเต็มทีแล้วมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วแผ่นดินไหวไม่ใช่ปลาอานนท์พลิกตัวแล้วแต่คนก็ยังเชื่อว่าพญานาค14ตัวอยู่ที่ดอยนั้น7ตัวอยู่ที่ดอยสุเทพก็แสดงว่าที่ท่านอยู่นั่นเก่งกว่าดอยสุเทพโดยทำไปสร้างความเชื่อในรูปอย่างนั้นไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมมีพระธาตุนครพนมเป็นจุดรวมประชาชนคนไปกราบไปไหว้มาตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าพอไปถึงแล้วฟังเสียงสมภารนั่งพูดนี่แทนที่จะเอาพระธาตุเป็นจุดรวมแล้วก็เผยแผ่ธรรมะให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่มีเลยเอามาไปนั่งฟังอยู่ตั้งสามชั่วโมงไม่พูดนั่งฟังท่านพูดคนเดียวใครมาก็โอ้ยพญานาคที่นี่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้นี่น้ำบนพญานาคใส่ขวดว่าเป็นพันขวดขวดแม่โขงที่เขาเรียกว่าขวดแมนเอามาสต๊อกใส่น้ำทั้งนั้นน้ำบนพญานาคญาติโยมก็หอบน้ำบนกลับบ้านกันเป็นแถวไปเลยทีเดียวเอ๊นั่งฟังแล้วก็นึกในใจว่าตายแล้วเป็นปริญญาตั้งหลายประโยคมีสมณศักดิ์ก็สูงอายุก็มากแล้วไม่ได้พูดธรรมะกับคนเลยพูดเรื่องหลอกคนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสตางค์เยอะน้ำมนต์นี่มันได้สตางค์พูดธรรมะก็คงไม่ได้ท่านนึกอย่างนั้นคือนึกด้วยความไม่รู้ แต่ถ้านึกแต่มันดีถึงทำแม้มันก็ได้สตังเหมือนกันไม่ได้ลำบากอะไรแต่ว่าฐานมันไม่ถูกตั้งฐานผิดตั้งฐานในความงู้ความเขลากับประชาชนไว้นานแล้วเปลี่ยนไม่ได้นายต้องงู้ไปจนตายต้องงู้ไปอย่างนั้นจนตายประชาชนที่เข้าใกล้ก็ต้องงู้ไปกับท่านจนตายเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้มันเหลือเกินสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือผู้ทำลายเราไม่ต้องกลัวคนอื่นไม่ต้องกลัวคอมมิวนิสต์จะมาทำลายศาสนาเราครับถ้าทำลายไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเปราะแตกง่ายพุทธศาสนานี่หนักแน่นมั่นคงไม่มีใครจะทำลายได้แต่ว่าลูกศิษย์ที่ไม่สนใจคำสอนไม่ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนได้รู้ได้เข้าใจนี่แหละคือคนทำลายไม่ใช่ว่าทำลายตัวศาสนาแต่ว่าพูดสร้างภูเขาบางคนไม่ให้เข้าถึงธรรมะสร้างความรู้ความเข้าใจผิดปิดบังว่าจนคนไม่มองเห็นธรรมะเลยไม่เข้าถึงธรรมะอันนี้สิได้อันนี้ได้ชาวต่างประเทศที่เขาหันมานับถือพระพุทธศาสนาเขาถึงธรรมะทั้งนั้นคนอังกฤษคนอเมริกันฝรั่งเศสเยอรมันอะไรตามใจที่เขามานับถือพระพุทธศาสนาเขาเลื่อมใสธรรมะเขาไม่ได้ยุ่งกับเรื่องพิธีกรรมไม่ได้ยุ่งกับเรื่องวัตถุอะไรนะแต่เขาเข้าใจธรรมะเขาต้องการธรรมะเพื่อนำธรรมะไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันแม่ขอเอาไปใช้เขาปฏิบัติเขาได้ผลจากตัวธรรมะที่เขาปฏิบัติถ้าเขามาประเทศไทยแล้วดูในทั่วไปเขาคงจะงงสนที่ว่าบ้านเราได้ถืออะไรถือพุทธศาสนารูปไหนรูปอะไรถ้าเขาเห็นคนไปนั่งไหว้เสาหลักเมืองเขาจะนึกอย่างไรหรือไปไหว้ศิวลิงก์เขาจะนึกอย่างไรไปไหว้รูปเอราวัณหน้าโรงแรมเอราพระพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณเขาจะนึกอย่างไรหรือว่าไปไหว้ต้นไม้พวงมาลัยเต็มต้นเขาจะนึกอย่างไรเขาก็นึกว่าคนไทยนี่ยังไม่เข้าถึงพุทธธรรมยังไม่เข้าถึงพุทธศาสนายังเป็นเด็กกันอยู่อันนี้นะคิดนะโยมแล้วเราจะมัวเป็นเด็กกันอยู่ทำไมจะมัวแต่ไปส่งเสริมสิ่งซึ่งทำให้เป็นเด็กอยู่ทำไมมันควรจะช่วยกันพูดช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่ให้คนฉลาดให้เติบโตทางวิญญาณให้ก้าวหน้าไปหาพระพุทธที่ถูกต้องพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกต้องกันเสียมากจึงจะเป็นการถูกต้องแต่นี่ไม่มีใครเอาเรื่องนี้คนก็เลยหลงเชื่อกันเรื่อยๆไปถูกหลอกกันหน่อยปีหนึ่งนี่ไม่รู้จะกี่ครั้งหลอกไปนั่นหลอกไปนี่เพราะว่าเราไม่มีความมั่นคงในพระธรรมไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องจึงถูกหลอกไปในรูปต่างๆอันนี้น่าคิดประการหนึ่งเมื่อตะกี้นี่มีคนตัดหนังสือพิมพ์มาให้เขาเขียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานศพไม่ใช่ศพแค่ศพของชาวบ้านเจอลูกท่านนายคนๆหนึ่งถึงแก่กรรมลงไปแล้วก็ทวงรีดที่มันมากเหลือเกินบนศาลาไม่มีที่แขวนนะต้องเอามาแขวนไว้ข้างศาลาไม่ใช่ว่าลูกนายคนคนนั้นจะไปคนวิเศษวิโสอะไรก็หาไม่ได้แต่พ่อใหญ่มาด้วยอำนาจของพ่อเอามาให้ถ้าคิดว่าพวงหรีดพวงหนึ่งมีราคาอย่างน้อยๆสัก5บาทแต่มันมากกว่านั้นพวงละเท่าไหร่ที่ซื้อกัน400500ก็ดอกไม้สดทั้ง500แล้วส่วนมากดอกไม้สดทั้งนั้นสอบลูกนายคนเนี่ยดอกไม้พลาสติกไปยังไงเสียชื่อ ตายบัดไว้พวกข้ากำไรเกินควรไหมพวกเดี๋ยวพวงอีกไปให้เพื่อให้ท่านผู้ใหญ่รู้จักมาในงานศพก็มาเหมือนกันทีหลังจะไปติดต่ออะไรก็สะดวกเขาเรียกว่าพวงหลีดเปิดทางเพื่อลาภเพื่อสักการะตอนนั้นเองไม่ใช่เพื่อความงามความดีอะไรแต่ก็มันเสียเงินไปเยอะถ้า500พวงในพวงละ500บาทเป็นมากี่เอาไรแล้วถ้าเรามาคิดกันว่าแม่ลูกสาวท่านผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมนี่แต่เราไปตีราคาพวงหลีดป้าเท่าไรแล้วก็เอาปัจจัยไปมอบให้เจ้าภาพศพก็ทำหีบไปสักใบนึงหีบพวงหรีดทำเป็นรูปพวงหรีดไปที่กระจกด้วยใครอยากจะเอาพวงหรีดมาเขามาใส่ไว้ในนี้เสร็จแล้วเปิดจะเอาไปช่วยตึกอุบัติเหตุก็แล้วกันเพราะว่าตึกอุบัติเหตุนี่ทหารก็สร้างเอาไปช่วยสร้างตึกอุบัติเหตุหรือเอาไปช่วยมูลนิธิสายใจไทยเพราะว่ามูลนิธินี่ก็ช่วยทหารที่บาดเจ็บอยู่ดีกว่าที่เอาพวงหรีดมาทิ้งไว้มันรกวัดพอเสร็จสอบแล้วก็ไปกองกันพันเดือนเผาต่อไปเผายากแค่ด้วยนะพวงหรีดเนี่ยไม่ค่อยใหม่มันรกต่อมานี่ก็เบื่ออยู่นั้นแต่ยังไม่ได้พูดอะไรมันมากเกินไปเสียเงินเสียทองเสียมากโดยไม่ได้ประโยชน์แล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยงานศพใหญ่ๆคนที่จะเป็นที่เลี้ยงในงานศพไม่ค่อยมีมีแต่ว่าพวกเจ้าพิธีรีตองพวกที่จะเผยแผ่ธรรมะมันไม่มีดังนั้นสวดกันกับพุทธภูมิไม่รู้เรื่องนะมานั่งคุยกันไปสังสรรค์กันไปมาคุยเรื่องแซกล้มกันไปเรื่องแช่ล้มกันไปในตามเรื่องให้เจ้าภาพเห็นหน้าว่าเท่าแก่นั่นก็มาคนนั่นก็มาไม่มีอะไรนั่งคุยกันตลอดคืนกินข้าวต้มคนละจามกลับบ้านกันนั่นเองเจ็ดวันอยู่อย่างนั้นทุกเจ็ดวันก็ทำอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครเป็นผู้นำในบางงานก็มีพระไปนั่งเป็นหัวตออยู่สักองค์ไม่รู้จักใช้สมองไม่รู้จักใช้ความคิดไปนั่งเอาหน้าแต่นั้นเองว่าฉันมารู้จักคนใหญ่คนโตแล้วก็ไปนั่งเลยไปนั่งเฉยไม่แนะนำอะไรไม่คิดแก้ไขอะไรเราเรียกว่าไม่มีหัวคิดไม่เข้าหน้าอันนี้เสียดายอามานี่เสียดายไปเห็นงานใหญ่ๆแล้วก็เสียดายเวลาเรี่ยวแรงที่ลงทุนไปมากมายแต่ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอย่างน้อยๆเอาพระไปเทศแก่ไม่เพราะว่าคนที่มาในงานน่ะเป็นคนสำคัญทั้งนั้นไม่ค่อยได้ฟังเทศหรอกแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาน่ะถูกคนก็จูงไปในทางผิดบ่อยๆและกลับเป็นเรื่องศาสนาถ้าเรามีคนพระไปเทศไปสอนแค่มั่งมันก็จะได้ประโยชน์ได้คุณได้ค่าไม่มีใครแน่อนุสาสนาจารย์เขาไม่มีหัวคิดอะไรทำไปตามนี้ถ้าสวดก็มนต์มาสวดสวดสามสวดจุดให้คนกินข้าวต้มแล้วก็สวดต่อถวายปัจจัยไตรทานก็ทำนั้นปัจจัยก็ไม่ใช่ถวายมากนะพอสมควรเพียงหนึ่งก็สัก400บาทของเล็กๆน้อยๆที่พวกสับปะเลอหมุนเวียนกันอยู่เป็นชุดๆนะไปตามวัดเขาก็ทำไว้ให้แล้วเลยเขาหมุนกันไปนะแต่วัดนี่ไม่ได้หมุนหรอกถวายแล้วแล้วไปไม่เอาคืนไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าไม่เข้านะไม่เจริญงอกงามในทางจิตใจเมื่อคืนนี่กลับมาในก็ได้ข่าวเรื่องตายทั้งนั้นพอมาถึงนั่งพอเดียวเดียวก็บอกว่าเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงมรณภาพตายไปดีครับความจริงท่านจะตายอยู่หลายเดือนแล้วว่าไม่ค่อยสบายเลยเดือนหลงหลงลืมลืมไม่ได้เดือนเลยสิ้นบุญไปแล้วแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็เด็กวัยรุ่นขับรถไปเที่ยว ตรงพัทยาอะไรก็รู้นะกลับมาก็ชนกันกับรถที่มันใหญ่กว่าคนขับท้ายเพื่อนโดยสารไม่ตายเอาศพมาวางไว้นะนี่ก็เรียกว่าเรื่องตายด้วยอุบัติเหตุมีบ่อยๆแต่คุณที่บรรลุธรรมแล้วก็ไปขอนแก่นยังไม่ได้เป็นสมเด็จรถกระโครงก็ว่าอีกไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายลุกขึ้นเดินได้ต่อไปเลือดออกตรงนั้นตรงนี้พวกเจ้าหน้าที่ประชาชนไปโรงพยาบาลไม่ต้องฉันเช็ดเองก็ได้นะนั่นประมาทรถชนมันต้องไปโรงพยาบาลไปเช็ดเลือดเอาเองได้อยู่เลยไม่รู้ว่ามันอะไรข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้โผล่มาเลยเพียงแต่เลือดเช็ดแล้วจะไปเทศต่อไปนะถึงไปนั่งเทศเดี๋ยวก็ตกธรรมะตายเลยเออคนเราคนมันหาเรื่องอะไรตายอยู่เรื่อยเป็นอย่างนี้นี่กว่าเรียกว่าเป็นข่าวที่ทำให้เกิดความสังเวชสลดใจว่าชีวิตนี่มันน้อยมันสั้นอันตรายรอบข้างเราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตในการเป็นอยู่ควรจะรีบใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมคุณงามความดีถ้าที่เราสามารถจะทำได้ดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที